Защо патриарх Максим и отцепника от лоното на Българската православна църква митрополит Инокентий няма да седнат на една маса и да се разберат за собствеността на 100 църковни имот? Какво ще се случи след края на април, докогато Европейския съд по правата на човека им даде срок да се разберат? Какви финансови санкции грозят България заради спор, стар колкото началото на демокрацията у нас? Две различни гледни точки. Иван Груйкин, адвокат на Инокенти, лидер на така наречения алтернативен синод, и Борислав Цеков, един от авторите на закона за вероисповеданията и участник в двудневната конференция в резиденция Бояна, на която среща си дадоха представители на 12 православни църкви. Ще говорим за полезните ходове на държавата по делото, което Инокентий заведе срещу България. Ако си спомняте, в края на януари съда в Страсбург постанови, че страната ни е нарушила свободата на вероисповедание, а държавата се е намесила непропорционално, като със закон е определила патриарх Максим за единствен ръководител на Българската православна църква. Съда даде 3 месеца срок на държавата и на синода на Инокентий да се разберат по спорния въпрос. Ябълката на раздора са 100 църковни имот. В противен случай магистратите в Страсбург ще се произнесат и по този казус, срока изтича в края на април. В последните 2 дни резиденция Бояна е мястото, където спора не се решава, но пък се чуват заклеймявания на Страсбург за това колко неправилно е решението на Европейския съд по правата на човек. Представители на 12 православни църкви вече втори ден изричат как легитимен е патриарх Максим и как държавата трябва да впрегне всичките си сили и да обжалва това решение. В студиото вече е Иван Груйкин, адвокат на така наречения алтернативен синод, оглавяван от митрополит Инокентий. Добър вечер.
Здравейте.
На пряката ни телефонна линия трябва да е Борислав Цеков, един от авторите на закона за вероисповеданията, който даде легитимност на патриарх Максим, участник в двудневната конференция в резиденция Бояна и човек със силна позиция по този спор, който тече у нас от години. Добър вечер, господин Цеков, чувате ли ме?
Добър вечер на вас и на слушателите. Веднага, ако позволите един малък коментар и след това разговора,
кажете.
Този закон не е дал легитимност на патриарх Максим. Той се е съобразил с онова, което е автономно право на Българската православна църква да има свое устройство и да има свой каноничен патриарх, признат от всички останали. Това не е въпрос, който българската държава, било с закон, било с административен акт, може да решава, и за това искам да го уточним.
Добре. Направихте тази поправка към мен. Кажете сега каква беше целта на тази конференция. Като че ли хората станаха свидетели само на това как представители на 12 църкви дойдоха в София, за да изкажат подкрепа на патриарх Максим. Всъщност края на април наближава. Това е срока, който съда в Страсбург даде на страните в спора да се разберат, но май не се забелязва никакво приближаване на позициите. Каква беше целта на тази конференция? Какво трябваше ясно да бъде заявено и какво ще се случи от тук насетне, вашата гледна точка?
Тази среща е естествено продължение на най-висшия форум на църквата, а тя е една. Не може да се говори просто за българска, за гръцка или за руска или друга поместна църква. Всички те са част от единното тяло на църквата и тя трябваше, както стана ясно, по един доста внушителен начин, днес и вчера, да подчертая още един път авторитетната, задължителна, обвързваща сила за всички православни поместни църкви и за всеки, който се смята за православен християнин, сила на решенията на Всеправославния съвод от 98 година. И заедно с това да покаже, че онези, които твърдят, че има някакъв спор в Българската православна църква, че има някакви лица, които твърдят, че са Българска православна църква и оспорват нещо в устройството или ръководството на Българската православна църква, от гледище на църквата, тези лица просто са отлъчени и нямат нищо общо с нея.
Сега, и това, аз разбирам...
по друг, така мисля, че достатъчно внушителен начин стана ясно днес, този призив на световното православие, на всички православни църкви по света, към българските власти да обжалват това решение. Има най-малкото две причини, които аз бих посочил като правник. Вие знаете, вероятно, че основание за обжалване на едно такова решение, постановено от по-малкия състав на съда в Страсбург, ако бъдат нарушени основни въпроси на правото. И има поне два основни въпроса на правото, които са сериозно накърнени от това, пак подчертавам, порочно решение. Първият е, че има един принцип, който е еднакъв по целия свят за правораздаването, от Америка през Европа до далечна Азия, а именно, че един съд, пред който две страни, в случая българската държава и жалбоподателите в лицето на разколниците, са представили своите доказателства, аргументи, съдът не може да ги отмине с мълчание. Дори едно доказателство, което е приложено по делото от дадена страна, не може да мине, да бъде отминато с мълчание. Съдът трябва да се произнесе и да каже приема или не приема за доказано едно или друго твърдение.
Господин Цеков, аз разбирам, че вие не приемате това становище на съда в Страсбург, ако ме чувате.
Съдът в Страсбург,
господин Цеков,
отрича това, премълчава това, че в Българската православна църква разкол няма, защото той е решен по вътрешен каноничен ред с този съд православен събор 98 година.
Аз разбирам, че вие не приемате това решение на съда в Страсбург. Даже четох във вашия блог, мисля, че от края на миналата седмица, едно дълго становище. Наричате това решение в съда в Страсбург скандално, необективно, едностранчиво и неправилно. Да разбирам, само ще ви помоля за кратък отговор, за да дадем думата и на адвокат Груйкин, който е в студиото, да разбирам, че според вас единственият изход от тук насетне, т.е. единствената стъпка от тук насетне, да се обжалва това решение. Нали така?
Ало?
Да, чувам ви.
Основна, иманентна част от идеята за свобода на религия, включително според практиката на съда в Страсбург, че държавата трябва да се съобразява с вътрешните решения, канонични, и да не се намесва в делата. А какво прави сега съда в Страсбург, когато отрича де-факто, чрез мълчанието си, едно канонично решение на Всеправославния събор? Така че това са две основания, които трябва да се представят в Страсбург от страна на българската държава, и аз се надявам, че обжалването, след като изтече сегашният месечен срок, ще стане факт. Обнадежден съм и от позициите, които днес изказах от председателя на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията, професор Огнян Герджиков.
Да чуем и мнението на господин Груйкин. Чух изказвания вчера на видинския митрополит Дометиан, че има вероятност Инокенти да се покае. Вярно ли е това? Кажете като адвокат на синода на Инокенти, говорил ли сте с него тези дни?
Не, разбира се, това нещо по никакъв начин, аз не виждам как би могло да стане, но дори теоретично да го приемем, това няма никаква стойност по делото, тъй като жалбата в Страсбург, по която е решението, е от един колективен субект, Светия синод на Българската православна църква с наместник-председател Софийски митрополит Инокенти, т.е. ищеце жалоподател е Светия синод, който към момента на подаването на жалбата и към настоящия момент се оглавява от Софийски митрополит Инокенти.
Може би имаха предвид не само Инокенти, а изобщо неговите хора.
Дори теоретично да приемем, че в един момент този синод ще се представлява от друг човек, това не променя същността на делото. Освен това, освен този колективен субект на делото, колективна страна, има и няколко индивидуални жалоподатели, така че този въпрос изобщо не е актуален. Това е една спекулация, един опит за всяване на някакви съмнения или на някакъв разнобой в позицията на спечелата делото страна.
Добре, кажете какво се случва след като стане края на април, 22-ри мисля, че беше датата, двете страни не се разбират, Инокенти и Максим.
Да, няма да изненада, че моята позиция по проблема с изпълнението на решението на съда в Страсбург или последствие от това решение е диаметрално противоположно на изразеното от господин Цеков. Случаят е кристално ясен. Предопределено решение. На всички юристи, които се занимават с такава материя, които са непредубедени в случая, беше ясно още преди 4 години и половина, че просто няма как Европейския съд да постанови друго решение. Аргументите, които се изтъкват, които имат каноничен характер и завършват с довода, че няма разкол в Българската православна църква, те биха могли да бъдат използвани единствено в рамките на една съдебна процедура в рамките на българската национална правна система, ако 2004 година синодът на Българската православна църква, председателстван от патриарх Максим, беше реализирал единствената възможност в една правова държава да се обърне към съда, когато има спор. Неуместно е да се говори, че няма разкол, т.е. разбирате ли, няма спор. Спор има, и това, че има жалба в Страсбург, и това, че има решение на Европейския съд, е категорично доказателство за това.
Всъщност аргументът, дори който чухме от Ловчинския митрополия и сега в репортажа на Надя Хамдан от днешната пресконференция на Българската православна църква, е, че тогава Максим не е искал да бъде страна по този спор, защото така е щял да застане срещу българския народ.
2004 година няма как патриарх Максим да е бил страна в някакъв спор, защото тогава той беше облагодетелстван от незаконните действия на държавата. Не виждам от какво би могъл да се оплаква тогава. Спекулация е, че тези над 100 храма, които са визирани в решението на Европейския съд, в момента се възстановява статукво, което противозаконно е било променено преди това. Няма нищо такова. Всички тези 107 храма, които са визирани в решението, статуквото в тях е било такова години, 10-15 при някои повече от преди погрома 2004 година. Тук се правят явно някакви спекулации с известния случай с Софийската митрополия, който беше в ранните години на демокрацията, при който наистина имаше едни незаконни действия, които в последствие бяха преодолени и беше възстановено владението върху митрополията от патриарх Максим. Така че не може да се говори за някакво възстановяване на статукво от преди години.
Добре, кажете само, за да бъде ясно и на нашите слушатели, понеже това дело е от доста отдавна, какво всъщност искат вашите довереници? Възстановяване на повече от 100 имота и обезщетение в какъв размер?
Това, което искат, има комплексен характер, има няколко последици от решението. Те са в няколко посоки. На първо място, това, което се поиска с жалбата и което беше удовлетворено като искане, то е най-важната последица. Съдът постанови, че българската държава е извършила нарушение на член 9 от Европейската конвенция, т.е. нарушила е религиозните права на жалбоподателите. Като съдът с решението си предписва и няколко линии на поведение, които българската държава е длъжна да спазва. На първо място следва да бъдат извършени промени в някои текстове на закона за вероисповеданията, чието прилагане е довело до незаконосъобразната намеса на прокуратура и полиция 2004 година. Втората много важна последица от решението в Страсбург една линия на поведение, с което държавата е длъжна да се съобрази. Държавата следва да компенсира по адекватен начин нарушените права на жалбоподателите, включително и да преустанови нарушаването на правата, да възстанови или както съда се изразява в решението си, да извърши пълна реституция на положението в Българската православна църква от преди приемането на закона края на 2002 година, т.е. възстановяване на физическото статукво в храмовете, за които говорим. Третата линия, по която държавата е длъжна да се съобрази и да извърши необходимите действия, е да компенсира жалбоподателите за понесени от тях имуществени и неимуществени вреди.
Господин Секов, ако още сте на линия, чувате ме, нали?
Да.
Тъй като вие сте един от авторите на закона за вероисповеданията, всъщност сега не сте депутат, но според вас трябва ли да има някаква промяна в текстовете на закона?
В тази част, която се отнася до статута на Българската православна църква, а именно член 10, не само, че не трябва, но ви уверявам, че няма и да има. От ден първи се говори от господин Гриткин, от други, как трябва да се премине. Не виждате колко години са минали. Аз съм готов и след 20 години пак да го водим този разговор и ще си говорим пак върху същия член 10 в същия му вид. Няма нужда и от тук насетне, аз наистина вече не виждам смисъл. Умръзнали сме на всички с тези спорове. Ясно е, че църквата е една. Ясно е, че има един патриарх. Решението на Страсбург в случая, макар и не окончателно, ще бъде подложено на критика от страна на държавата чрез едно обжалване и разбира се оттам насетне какъв е резултат от това дело ще се види, но пак казвам, какъвто и да е, нито ще има втора православна църква, нито Инокенти или Камен Барахов ще бъдат провъзгласени за патриарси, нито пък някакви църкви ще се дават на хора, които въобще нямат нищо общо с църквата.
Добре, всъщност до момента е много ясно, търсен ли е разговор между патриарх Максим и Инокенти, защото точно това препоръча
съда.
Да
се говори за реституция на храмове, извинявайте, но мен ми е неудобно даже да се употребява такъв термин. Това е толкова цинично по отношение на Българската православна църква. Тези храмове са градени с лични пожертвования от хора и сега една шайка разбойници ще искат реституция. Това няма да се случи никога и не за друго, а защото съдът Страсбург не само, че не е постановил това, но и няма да постанови подобно нещо.
Ще седнат ли на една маса Инокенти и Максим, за да разговарят? Защото, доколкото разбираме, всъщност такава е препоръката на съда в Страсбург.
Вижте, не е такава препоръката на съда Страсбург, това би било вече прекалено абсурдно и дори съдиите в Страсбург не биха се позволили такъв, бих казал на шега, правозащитен нихилизъм.
Казвам го образно, разбира се, препоръчват да решат спора в рамките на 3 месеца.
Помирение между държавата и жалбоподателите. А иначе, мисля, че от всички изявления, включително от днешното изявление на Всеправославната работна среща, става ясно, че патриарх Максим и Светия Синод не могат да седнат на никаква маса с разколници. Тук не може да се водят преговори. Има един единствен път. Онзи, който се отделил, да се покае и да се върне в лоното на Българската православна църква, ако се смята за религиозен човек и православен християнин. Оттам насетне категории като преговори, маси и така нататък, само още един път показват, че зад всичкото това на тази уредяваща, слава Богу, групичка, стоят едни очевидни търговски, лични, корисни интереси. Искат да си отворят пак сладкарниците, на които бяха отворили в криптите на храмовете. Искат да търгуват с църковни имоти. Сложи се край на всичко това и никога повече няма да го бъде.
Добре, господин Гройкин, кажете вие като адвокат, в какви хипотези може да влезем от тук насетне? Очевидно, патриарх Максим не признава това решение на съда в Страсбург.
Надали някой очаквал друга позиция, ако тя бе възможна,
да
нямаше да се случи, може би, това, което 2004 година стана. Разбира се, обжалването на решението е теоретично е възможен ход, но познавайки практиката на Европейския съд и познавайки текстовете на конвенцията, които допускат едно такова обжалване, обжалването няма никакъв шанс. То единствено би удължило агонията, в която в момента се намира Централната българска държавна администрация, българската държава, би зле поставило допълнително българската държава. Обжалване може да бъде допуснато единствено в изключителни случаи и когато самия казус повдига съществени въпроси за тълкуването и прилагането на Европейската конвенция. Както казах и в началото, това е един от най-ясните като практика казуси на Европейския съд. Еднопосочна е практиката на съда, няма нито едно изключение. Това ни беше ясно и преди 4-5 години, беше ясно, че се случи това. Така че никакъв шанс. Но аз искам да дам съвсем накратко, ако позволите, един пример за абсурдността на тезите, които в момента се изтъкват, че взимайки повод от решението на всеправославните събори, пак казвам, тези канонични аргументи можеха да бъдат взети предвид, ако беше спазена законовата процедура 2004 година и заинтересованите лица бяха поискали правосъдие от съда, а не възползвайки се от близостта си с властта и с главния прокурор да се получи този погром. Ситуацията е идентична. Взимам тук повод от подкрепата за патриарх Максим от видни представители на Социалистическата партия. Започвам от президента Първанов, професор, заместник председател на Народното събрание господин Корнезов, както разбрах и заместник и председател на комисията по вероизповедание професор Герджиков от НДСВ.
Да, той днес каза, не трябва да има сядане на една маса с разколници, да, консенсус случаят, не може да се постигне.
Случаят е идентичен с, представете си, един пореден форум на Българската социалистическа партия и вътре се получи някакъв проблем с избора на новото ръководство и двете ръководства спорят. Едното ръководство се възползва от своята близост с настоящия главен прокурор и си позовава се на това, че Социалистически интернационал бил на негова страна и си извърши един погром и претендентите, които са в партийната централа, биват изгонени с прокуратура и полиция, без да се сезира съда. Случаят е абсолютно идентичен.
Добре, какво ще се случи след 22 април? Ако двете спорещи страни не се разберат, очевидно те няма да се разберат.
Ако няма жалба, решението ще влезе в сила и от този момент...
Ако
формално,
има обжалване, защото разбираме, че ще има.
Ако има обжалване, решението няма да влезе в сила на тази дата. Ще бъде докладвано на съответния състав на Европейския съд, който ще се произнесе по въпроса за допустимостта на жалбата. Пак казвам, категоричен съм и всички колеги, които се занимават с такава материя, няма как да бъде допуснато обжалването, но евентуално след този отказ решението би влезло в сила. Теоретично, разбира се, би могло то да бъде разглеждано, но пак ви казвам, аз изключвам тази възможност. След евентуалното влизане, независимо без обжалване или с реално обжалване, на решението, то влиза, след влизането му в сила, тече този формален 3-месечен срок, в който трябва да има справедливо обезщетение. Ако такова изобщо не се изключи или ако изключеното не е справедливо по преценката на съда, съдът ще постанови и другите последици от своя акт, а именно размера на обезщетенията за съответните вреди.
Понеже ни остава съвсем мъничко време, господин Цеков, на вас давам последно думата. Ако стигнем до тази хипотеза, която разигра току-що господин Груйкин.
Естествено, че един адвокат, когато има клиенти, ще защитава клиентите си. Това е съвсем нормално. Като се стигне до тази процедура, дори да влезе в сила решението в този му вид, пак казвам, това по никакъв начин няма да създаде втора православна църква, няма да превърне разколниците в ръководство на Българската православна църква и нищо никому няма да се дава, защото то принадлежи на Българската православна църква. Много изпитания са минали и това ще мине, то е прекалено мимолетно, така че нито законът ще се промени, защото, както виждате, Вселенското православие е на страната на Българската православна църква и това е най-голямото доказателство. Останалото са корисни интереси на светски хора, които се опитват на гърба на Българската православна църква да извличат лична изгода.
Добре, благодаря ви за този разговор. Нямаме повече време. Благодаря ви за този разговор, Борислав Цеков, пряко от телефона в Денят на Дарик и адвокат Иван Груйкин, гост в студиото.